Baru tolik elchum awlin sana gajar khin Vio khan ormoja gasul jirtan Vio khan ormo Vio itan thwadu raja gasul jirtan la yujal kam Tole ni wangu ya kwa mila mani Sambata la mani Amma jisa gali fudan barkum la mafdi dami toko tifisani ho pesin Wale rafufuna itisani temno Kwa nuri adda Ansura ala khir
Isani ala utgofte iso kristu al feifa chujirtan yif Merry Christmas
Pagu ya khan an shangay Udo uri otan Isani temno khay sagi toko nohan Jala nenutem
Waye hidalaga baya kan ilalen Ethiopia, Masri, Sudan, sadarkaha yotat, torban nufu marika nittifufan tau ministerin dantala Ethiopia besfejira. Walgei kanarratis ministeron nibishani fi hoji jallisi kabiyota sadeni ni argamu. Walgein kun immoti ratti wali gala mefi kan ammajiran kan ilalen dubbachuf dema. Sadarka ministero tatti walgein gagge famukun. Dilbata majji kudan barakumalamaf digdami toko jal kaba majadami egama. Dubihiman ministeri hajala Ethiopia, ambasadar dina mufti. Sakennanin ministerota haja ala fi ministerota bishani gidduti. Amajji afur barakumalamaf digdami toko. Marin gama marsariti ingagge fameji rajachu sani. Mallaska chwa maha finfinne raga basera. Komishini mirgat alana maka ni Ethiopia hoji gagge sukesat. Motumma bra steak amoti bra ra iban kan ratti hingodam ne tau besejra rakko dimoti mirget alana mati atakaban garelen kayo siyasaf olchu fedan akajiranis dubbate mannen hida foye insanga tokko kan agasi santaus hojin yali jawabar badu amma yujira jechudan ipsamusa mallaskacho amma gabase soratdes
kini mirgina mom Ethiopia akijech commissioner isani Daniel Bekkaletti ujikajel tojet
سراتشن گلال تیانو نزانو یه منگیست سنوی لبتم و میلولوچ مان ناچو ماینات بودنوچ و موگانوچ تا سنوی لوم سلزی من سراسرا.
اوجی کجیل تو کل کلی تیو جن. وام مطمئن کجیل چین کم نو وان دبیلن خان گرین دبیلن خران وگرسی تو لین کم. سیر اف کجیل فهمد آب مرگ نمو ما کوفانو جن. شکی تو کل لین کم نثر مافویو بی خیساب بی جلاله تر دبیله مطمئن دبیلن اوجی قرآن نو تی انا فرداتانی تینو جچو جرایی کورس خیلی چکاسانی یه نهرن. اکن جچو نمو نونگه کنی یخان مو وانونینج دانی جچو می تیجن. اثاث تو تمام کجیش کمیشنر دانی الیت. بر سیاسا فونی چوختی مال خیس سنت خنده. تنها فوجی شانیله دبیله فی کامیگر گرالن سیاسا ولف کس.
በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከይሰን አከነጀቹ ነሞ ውጅምርግናማ ሲያሰስ ውጀቹ ውጅዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙ ጀቹ ዩ ሲያሳን ሲተንቴቴ ወልፈከተን ዴጋርት ዮሃናሞ ኢሞርሚታ ነነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢለ ከሰው ምጅርቱ ጀ ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋን ኢሳን ቆራታን ካዶዳ ቢሊየን ዲቢን ኢርዴቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ዴጋራጂ ጀ Wanita ini komisioni sani, ini koran naya jadi tinggal di tesis ini fikirnya jadi nanti me. Mereka dapat TV, wah menaik dah kisah tergantung kan apa korat tanpa.
Liu survey itu just, kafir debat zaz wuci kasar orang lusa wuci indarlu ini malakat allah. Ya wasta nama itu kafir bolla cew.
Itu apa pula dua tiu wara, mana murti akhir abah anha jadi, hamil lah hidup ajaran ijar. Wara mereka buat biru buatan itu ijar, akhir menaik ini ajaran ini, wana kembali nama ada sahdi. Menaik ini magallan nanu kisah, wara mida nergeh telan ijar. Orang ini dana kerja telan injer. Tunjuk tu orang niat desa. Muncul tu mungkin malah ia yurat walasumne walfal menel le. Ia ibs bafnel le. Tika tu le orang waya ujarajer. Hatta tu tamu orang niat desa. Fanum jurajer. Tika framan kunen. Rakole fijek kumsi jecha walisa cahalu undesa. Hinduga turume khisah dalatia de. Komisioner kunen. Yurat bilan dibilan korat cuhadane. Inde gerayu jurajer. Aliska cuma udah cergen.
Kutan Amerika Presiden Trump iklan no Presiden Tumma muam khisah toko Georgia. Presiden Trump bulcins godin khalati bilbilah. أكفل أنه سمكرا نمو واتهم بربادانيك دافته إذا كان غافة جوجيرو بالبلا ورابانيتين غازتا واشنطن بوست قدباز أكسير أمريكاتي برجدانتيني فلنو إسا في بارتين إسا موامت خرا موادلونا بربادا جيتشون أكمال سيرا آلا أكان جل برجدانت سامبي ورابان سون إلا المه ونن جيتشو جيرتان على المه نمكم قرآن توقوتي في ربط ورباب سردي تمان نجالان تهاجسين أبرباد من جناني لو تجيت موات تجيتشو جيرو رابان نما كان نجيتشون جيرهوني نم بارتي سا ريبابلكان كيسي جيرو Itikaf pertama filan no Georgia, nama Brad Raffensperger jalan. Trump amputan dagai jenan Twitter rata berres. Yo berres kan? Akan jadi itikaf pertama dami haja ala godini suni Brad Raffenspergerin walase. Wan filan no Georgia tasering gutin suna som. Wan angkaf adusun Davis umfen. Yo kan amun dan dene jen. Pagar ratin filatan. Nam dua efi. Nama cincir fafa kesani filatan jen. Tanerat parti saat efi. Trump amarroh dua mana murti timatan. Mana murti ammu? Wan merkana ratin argin jalan ratid. Dia fana rumah jaga sujustan. Enyani manneen barnootii siika jihudhanii koronaa jettee cufatti kan banatteetiin ijoolleen barachuu jirti. Akka ministeerii barnoota biyyi sunii Joorj Magooha jedhetti wanni barattoota barachuu dhowwa ammatti hin jirtu. Galmoo Daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Ministeerri barnootaa keenyaa Joorj Magooha manneetti barnootaa banaman keessa deddeemuun haala baruu fi barsiisuu ilaalanii jiru. Ministeerri Magoohaan haala barnootaa Kibraa Nairoobiitti argamu tokkotti barattoota ilaalan yoo dhagan manni barnootaa banamuun oduu gaarii ta'us barattoota qabaan olirraa akka hiikan taasisuun garuu waan cimaadha jedhan.
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium.
Akkas jedhu Magoohaan akkuma jenne barsiisonni keenya kanarratti jabaachuudha qabu jechuun bakkeewwan mana barnootaa keessa jiran kan akka galma walgayii bakka ijoolleen nyaatatti nyaattuu fi kaan akka daree barnootaatti gargaaramuu danda'uudha qabu jedhu yoo dubbatan. Magoohaan dubbii isaanii kaleessaa fi har'aa keessatti waan hanqina daree barnootaa deddeebiin dubbataa turan kana furuuf mootummaan manneen barnootaaf taa'umsa dabalataa akka qopheessaa jiru himanii bakkeewwan duwwaa dallaa mana barnootaa keessatti argamanis akka daree barnootaatti faayidaa irra akka oolan ajajan. Babal'ina vaayirasii koronaa hir'isuuf bishaanii fi saamunaan akka qophaa'e maatii warra akka qalleeyyii kaffaltii barnootaa ijoollee isaanii kaffaluu dadhabanis adda baafama akka jiraniiran. Arras barattoonni keenyaa keessa jiran mana barnootaatti deebi'anii barnoota jalqabanii jiru. Kanaanis barnoota qaamaan walirraa eegsuuf jecha manneetiin barnootaa tokko tokko barattoota muka jalatti barsiisaa turan. Kun kanaanitu jiru mootummaan keenyaa labsii to'annoo koronaa vaayirasii baasee hojjerra jiru ji'a sadiif dheeressee jira. Fireed Maatiyaangii ministeerri dhimma keessoo biyyattii kaleessa yoo dubbatanii ammas labsiin halkan sa'aatii 4 haga barii sa'aatii 10 namni akka hin sochoone dhorku haga bitoota isaatti hojjerra akka turu himanii walgahiin hawaasummaa dhorkaa akka ta'ee fi hojjetoonni mootummaa warri dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'anii fi ganni isaanii waggaa 58 ol ta'e waajjira seeranii akka hin hojjenne murteen jedhus bakkuma durii akka jiru ifoomsanii. Gabaasa galee meeqaaf Galmoo Daayit Nairoobii.
Bulchiisa naannoo Tigraay hanga tokko keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun fooyya'insi hangi tokko argamus wabii nageenyaa dhabuu fi danqaan biirookiraasii kutaa sana keessaa rakkoo ta'uu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsuun isaanii gabaafameera. Gareen mootummaa fi michoota gargaarsa dhala namaa walii wajjin Tigraay kibba bahaa fi gama dhihaa keessa haala jiru ilaalanii jiran. Wanni jalqaba hubatan Tigraay keessatti hanqinni gargaarsa dhala namaa akkaan jabaa ta'e akka jiru garuu dhaqqabuuf carraan jiru daangeffamaa akkasumas dahannaa nyaata bishaan qulqullina naannoo qulqullina namootaa akkasumas gargaarsa kanneen biroo hatattamaan akka isaan barbaachisu hubachuu isaanii dubbatan. Dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa magaalaalee gurguddoo keessaa hanga tokko qofa kan hojjetan yoo ta'u waan isaan barbaachisuun qaban kana malees hojjetoonni tajaajila fayyaa hin jiran. Waaltaaleen fayyaa kanneen magaalaalee gurguddoon alaa immoo guutummaatti hojiirra hin jiranii jedhameera. Walwaraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis walwaraansituun jalqabameen dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirra jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame walii walqabatee obbo Yohaannis Booyaalo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii deemokiraatawaa Amaaraa kan turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Meeksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidinii fi akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meeksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meeksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Pfizer Biotech oomish qofaaf Meeksikoon raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca fi Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka sagaltamaan akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Britain sadarkaa guutuu biyyaatti gura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerari dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beekneedha jedhan. Ingilaandi keessa qofa torban darbe kanneen dhukkubsatan harka sadiin dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii ebilaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingidam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira.
Biyya afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirta. Mani maree waliigalaa gumii dhimmi islaamii Itoophiyaa miidhaa masjiid Najaash beekamaatti irra geette mootummaa irraa caqasuu fedhan. Mootummaan masjiid kana deebisee ijaaraa jedhe Muktar Jamaal oduu nu ergeen.
Waraana naannoo Tigraayitti ta'eetiin wal qabateetiin masjiidni Al Najaash jedhameetiin waamamu kan jaarraa 7ffaa keessa akka ijaaramee dubbatamu meeshaa waraanaatiin rukuttaan irra dhaqqabeetiin miidhamuu isaatu dubbatama. Masjiida kanaan dabalatatti illee sahaboonni yookaan ammoo hordoftoonni Nabi Muhammad bakki isaan itti awwaalaman awwaalli isaaniillee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame. Taateen kun eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Hambaan kun hambaadhuma ilma namaa guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabuudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kun waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyus kana godhee kan jedhu dhimmi kun dhimmi mootummaa ilaallata. Qaama nageenyaa qaama waan kana qorrisse eenyus waan kana duuba jiraa kan jedhu kiliirlii uummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame qaata. Miidhummaan mootummaas iyyuu guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne. Badiin kun nama hunda akka hin laalettine wanta mul'atu jira. Gama kaaniin karaa majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirriin taane qaamni mootummaa haa ta'u qaamni biraa abbaan fedhi haa ta'u namni kana keessa harka qabu qoratamee akka uummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu kun yakka gabaabaa miti yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf har'atti garuu ani abaluu godhee wanti jedhu hin jiru garuu yeroo gabaabaa keessatti dhimmi gumiin dhimma islaamaas uummanni musliimaas manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffate yaada balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jedhee yaadu.
Dhimmi kun erga raawwate bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiin walabummaadhaan ifoomse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan wal qabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheek Qaasim Muhammad Taajuddiin akkas jedhanii jiru.
Nyaa guddaa yaa'uun ka mangistu faqaad iyyadayyadamu noo zaa heedan sawwachaachinuun budulliken attaartan mallisan noo kazaa buhaalaa maglacaan sadaalan bilan yaasab noo.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemnee gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jennee isiniin yaadne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiin deemuun hin danda'amu eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiin jirra jedhan. Miidhaan gamoo masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiin hin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. Mit alen ammatihimun atin kannem birolle jirachu akkadan da utu dubbatamati ninjira. Imma kanarati kangafataman dubbima ministera Haja Ala, ambasadar Dina Mufti, nanno kanagaren addabili sabasa ummata Tigray man defatetinin akkature dubbatu. Malumafu, mit ankuni, mita walwarana keessa dakkabita ulle himan.
Wanni ifanifatti beekamu tokko mootummaan amantii kabaja guddaa qaba amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataa ta'e jechuu keessa. So kana waan ta'eef mootummaanii mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma waan ta'ee wanta maluu miti wanta fakkaatu miti. Kun waan yaadaan alaa jechuu keessa.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masgiidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin hedduminaan dubbatamaatiin ture keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin fa'aa fudhatametti dubbatamaatiin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaa ammaaf hagammaa hin dubbatin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraanni raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanti maxxansiisu jiraatu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akka horeef siin jedhe kolaateraal daamee jedha. Garuu ammas wanti deebi'ee sittiin barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi. Tapa isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jiru.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophii mootummaa maaltu
fakkaata? Yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirti. Waan dhiyoo san hojjannaa akka tokkotti deebiin isaan itti himuu jirti.
Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiitti ganna 12 asitti Yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu mataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti hojii uummati faayidaa irraa argate hedduu hojjate. Riqa jaara bisaan baasaa uummata waliin waan hedduu hojjechaa baay'eef riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 uummata waliin baasanii jedha. Akkuma malkaatti isaa fi namni beeyladu dubbisa.
Dr. Kanaan Ambaalam gara Yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dooktar kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu.
My name is Dr. Kanaan Ambaalam. I am from India.
Ani Dooktar Kanaan Ambaalaman jedhama. Indiyaarraan dhufe yeroo amma Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonoomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administrationii fi Development Maanejimentii jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tololtummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi Piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota kottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'e itti himeen hojii malee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura. Hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaadrimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaadrimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. wanti gocha jirru beekumsa argatan hojiitii kanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka eeganiif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaa dhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogummaa ijaarsaa ofumaan qabaniin ofumaan akka ijaaranis ibsanii jiru. Bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasni itti fayyadamu immoo akka horiin itti hin seenneef xuraawaan hin balfine miidhagsee hojjedhaa jedhan. Yeroo haala kanaan hojjetanis osoo maallaqatti geeddaramee jedhee tilmaamee hin beeku garuu piroojektiin salphaa ta'e hamma birii 30,000 inni bal'aa ta'eef guddaa ta'e ammoo hamma birrii 60,000 gahuu malaa jedhan. Jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaa tuframeef rakkoon isaa hammaata waan ta'eef hedduminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbee dubbatu. Horiin isaaniis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirreef akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessuma eebbisu.
Minjaa keessan irraas taasisanii ofii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa qulqulluu gootanii yaaddoo guddaa kan nurraa buutanii fi ammayyuu waaqayyo jireenya keessan akkasumas biyya nagaa jiraataa nagaadhaan gara waaqayyo sin duukaa ta'e sin eebbisu eebbifamaa jiru. Akkatti kun mul'atee biicoosaa. Gaaree gadhee ta'e dhukkuba ta'e ijoollee immoo nyaata illee kanarraa kan jiraatu galatamuun falla. Wallaalaan kana keessanis teessee baay'ee rakkataa ture. Baay'ee baay'ee ni rakkataa ture. Amma immoo galatamummaa fayyaa argataa jiraataa.
Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises Dr. Kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattoonni adda baafatanii achitti sargamnee hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa ganda akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Heeruu uummataa irraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabnee yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliinis hojjechuu eegalla jedhan Dr. Kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo firru hedduu gammanna kan jedhan Dr. Kanaan namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis lalakkaa'anii beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti naqabu kan jedhan Dr. Kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaa fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dr. Kanaan hojjen sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko. Waa'ee Dr. Kanaaniin ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaaniin digirii lammeessaa barachaan ture Wallaggaa Yuunivarsiitiidha. Kariiroo nani Dr. Kanaan hojiin qabu Dr. Kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaanii tajaajilaa turanii godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellam Wallaggaa hanga Amfilootti Wallaggaa ba'aa horroo guduruu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaanan wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16, 17 waggaa waggaatti kan isaan hojjetan kara biraa mana fincaan ille barattootaaf manni barumsaa baajatan qabni mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qubaa qubaatti hojjechaati kan isaan turanii egaa akkamiinii kutta doktar kaanaan jechuun ummata oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa ummatni keessatti wallagga ba'a aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii doktar kaanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin olitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu doktar kanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naagoon Milkaa Amboorraa.
Bara 2020 bara koronaan addunyaa cubbiseetiin nam miliyoona hedduu irratti argame. Dhukkubni kun inganne tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 1,500 caala galaafate. Jireenya irraa balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteetsi ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessaa tokko keessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubni kun addunyaa keessaa isuma nam cufaayyuu caala namisii irra miidhe. Jireenya isii irraa meeshaalee. Gabaasaan VOS baragoonaa oduu akka argateen weerge.
Magaalaaleen chaayinaaf awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu Joorji Taawun Yuunivarsiitii irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Loorens Goostiin.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dha'u rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessuu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaant Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii ka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiiti gochuun isin irra jiraatu yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waanan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampii fi rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa innaa pireezidaant Tiraamp ugura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfiiwwan kana irratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goostiin. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsaa argameera jedhu Goostiin.
And America is now in the forefront on vaccine development.
Ameerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa Sayro Kaminu Chala, Hatataman, Omisha, Kanin Kan of Dubat Isajan.
Yofan or Movie and Tolerate Sujas. One use on a Janak to Kribinis and Timujer.